Qirg'iziston Oliy sudi matbuot kotibi Aynora To'xtoshova Azimjon Asqarov ishini qayta ko'rib chiqish yuzasidan uning advokatlari murojaat qilgani va Oliy sud bu iltimosini qanoatlantirganini aytdi.
Advokatga jana o'zining arzi kelib tushdi, sudga jang ochilgan jarayonlar bo'yicha
Oliy sudga ishga bog'liq yangi tafsilotlar paydo bo'lgani tufayli jinoyat ishini qayta ko'rib chiqish yuzasidan advokatlar va Asqarovdan ariza kelib tushdi. Oliy sudning jinoyat va ma'muriy huquqbuzarliklar bo'yicha kollegiyasi Asqarov ishini 11 iyulda qayta ko'rib chiqishni boshlaydi. Sud jarayoni ochiq o'tkaziladi. Dedi Aynora To'xtoshova. 21 aprel kuni Asqarov ishini ko'rib chiqqan BMT Inson huquqlari qo'mitasi Azimjon Asqarov ozod qilinishi lozim degan qarorga kelgan edi. Qo'mita matbuot xizmati vakili Listrossel Asqarovning ozodlikka chiqishi uchun quyidagi asoslar borligini aytgandi.
The UN Human Rights Committee is calling on Kyrgyzstan.
BMTning Inson huquqlari qo'mitasi Qirg'izistonda qamoqda saqlanayotgan siyosiy faol va jurnalist Azimjon Asqarovni ozod qilishga chaqirdi. Chunki u noqonuniy qo'lga olinib, hibsxonada chidab bo'lmas sharoitda tutilgani, qiynoq va ayovsiz muomalaga duchor bo'lgani uchun mahkamada o'zini himoya qilishga unda yetarli hozirlik ko'ra olish imkoni bo'lmagan. Dedi Listrossel. Bishkeklik huquq faoli To'layqan Ismailova Qirg'iziston hukumati xalqaro majburiyatlardan kelib chiqqan holda BMT qarorini bajarishga majbur ekanini aytdi.
Bu odamga qarshi mamlakat bit instrumentlarini qo'llangan. Repressivdi, qiynagan, qarmagan, nizamsiz.
Bu insonga qarshi hukumat quvg'in va bosimning barcha vositalarini qo'llagan, noqonuniy qamoqqa olgan, qiynoqlarga solgan, 6 yildan beri unga nisbatan o'tkazilgan birorta sud jarayoni adolatli o'tgan emas. BMT Inson huquqlari qo'mitasi aytganiday, uni so'zsiz ravishda qamoqdan ozod qilish kerak. Biz Oliy sud qarorini sabrsizlik bilan kutamiz. Bu sud bugungi hukumat haqiqatni tan olishga qodir yoki qodir emasligini ko'rsatuvchi imtihon bo'ladi, dedi huquq faoli. Ayni paytda Asqarovni aybdor deb hisoblovchilar huquq faoli qamoqdan bo'shatiladigan bo'lsa, norozilik mitinglariga chiqishlarini aytmoqdalar. Azimjon Asqarov ishi tergov qilinayotgan paytda Qirg'iziston bosh prokurori bo'lgan Qubatbek Baybulov ham Azimjon Asqarov qamoqdan chiqarilishi kerak degan fikrga qarshi ekanini aytdi. Biroq sobiq bosh prokuror Asqarov ishi qayta ko'rilib, unga nisbatan yengilroq jazo chorasi qo'llanilishi lozim deb hisoblaydi.
Albatta, Azimjon Asqarovning qimmat harakatida qilmishning belgilari bor. Biroq uning qimmat harakatida bu shimera yo'q.
Azimjon Asqarovni ozod qilish kerak degan fikrga qo'shila olmayman, biroq ish qayta ko'rib chiqilishi kerak deb hisoblayman. Albatta, Asqarovning o'sha paytdagi harakatlarida jinoyat alomatlari bo'lgan, lekin bu harakatlarga umrbod qamoq jazosi berilishi qonunda nazarda tutilmagan. Men Asqarovga umrbod qamoq jazosi berilishiga qarshi bo'lganman, dedi Qubatbek Baybulov. 10 yil davomida huquq-tartibot idoralaridagi korrupsiya, qiynoq va noqonuniy harakatlarga qarshi kurashib kelgan Azimjon Asqarov 2010 yildagi o'sh voqealaridan so'ng tartibsizliklarni uyushtirish va odam o'ldirishda ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Xalqaro tashkilotlar, BMT, Yevropa Ittifoqi va AQSh Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganiga ishonilishini bildirib, 6 yildan beri Qirg'iziston hukumatini Azimjon Asqarovni qamoqdan ozod qilishga chaqirib keladi. 2015 yil yozida AQSh Davlat Departamentining inson huquqlari himoyachisi mukofoti Azimjon Asqarovga topshirilish ortidan Qirg'iziston hukumati norozilik tariqasida Vashington bilan imzolangan hamkorlik shartnomasini bekor qilgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.